În calitate de fost vicepremier pentru reintegrare, să vă întreb ce credeți dumneavoastră despre aceste tensiuni care au apărut între Chișinău și Tiraspol. Pot ele să împiedice și mai mult identificarea unei soluții durabile pentru conflictul transnistrian? De fapt, de ce au apărut ele acum?
Din perspectiva celui care s-a ocupat de procesul de politică de reintegrare și de procesul de negocieri între finele anului 2009 și începutul anului 2011. Deci nu existau premize pentru înrăutățirea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Nu existau așteptări ca să se înrăutățească situația în formatul de negocieri sau să existe blocaje în procesul de negocieri. Dimpotrivă, în 2009 am reactivat formatul 5+2, suspendat începând cu 2006. Am inițiat un regim lunar de consultări și întâlniri de lucru între reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol. Am reactivat grupurile de lucru care lucrau în sectoare pentru a găsi soluții la problemele concrete ale oamenilor și ale întreprinderilor economice de pe ambele maluri ale Nistrului. Bine, nu chiar toate s-au reușit, dar am reușit să obținem o anumită cadență a întâlnirilor și ne îndreptam către deschiderea negocierilor oficiale, care au fost reluate mai târziu. Toate semnele acelor procese îmi permit să afirm că evoluția în contextul reglementării conflictului transnistrian, în contextul negocierilor, în relațiile dintre oameni la diverse niveluri, dintre sectoare, dintre reprezentanții politici și chiar dintre conducătorii politici, care au început a se întâlni în acea perioadă și a comunica, toate aceste evoluții erau pozitive. Și asta îmi permite să afirm că tensiunile care au apărut și s-au întețit în ultimul timp sunt create în mod artificial împotriva cursului firesc pe care l-au obținut aceste procese începând cu anul 2009 și mai ales în 2010. Deci cineva, în mod sigur, a dorit să blocheze sau să suspendeze tendințele pozitive. Iar aceste tendințe pozitive eu le consider că sunt firești. Exprimă nevoia oamenilor, nevoia celor din administrație, nevoia celor din business de pe ambele maluri ale Nistrului. Pentru că această nevoie a cetățenilor din regiune, de fapt, se întemeia efortul nostru și ar trebui în continuare să fie construit procesul de reglementare transnistriană, de refacerea relațiilor dintre cele două maluri și în ultimă instanță de soluționare politică, când ea va fi posibilă. Sunt tensiuni create artificial prin gesturi produse în anumite birouri. Nu exclud că există și idei mai urâte sau mai monstruoase care se nasc în anumite minți și părerea mea este că cetățeanul simplu, oamenii din satele, din orașele, din stânga Nistrului, din dreapta Nistrului din regiunea Megieșă. Trebuie să se vadă foarte clar cine încearcă să le transforme din nou viața în una mai complicată și dacă nu chiar într-o urgie, Doamne ferește.
Domnule Osipov, dar cine ar fi autorii acestor idei monstruoase, cum ziceți dumneavoastră?
S-ar putea întâmpla ca în anumite capuri, pentru că oriunde, dar în orice societate, în orice echipă, există viziuni diferite asupra modului de a soluționa anumite probleme. Atunci când în 2008 regiunile georgiene, Osetia de Sud și Abhazia au fost recunoscute în urma regretabilului conflict armat dintre Rusia și Georgia. La Tiraspol au existat nemulțumiri că Transnistria nu a reușit să obțină același lucru, să fie și ea recunoscută măcar de Rusia și alte câteva state. Zonele geopolitice sunt totuși diferite și abordările în capitalele statelor care au tangență cu aceste probleme de asemenea sunt diferite față de aceste conflicte. Dar putem admite mai mult decât atât în discuții cu unii oameni chiar constatăm că există o asemenea abordare total deplasată, cum că după precedentul georgian din 2008, cum că recunoașterea care este obiectivul unor forțe de la Tiraspol, recunoașterea independenței, poate fi obținută de calea provocării unui conflict armat sau unei reescaladări a conflictului armat, reescaladări armate. Mi-au recunoscut acest lucru oamenii de la Tiraspol. Nu o să le dau numele acum, dar oameni de la Tiraspol care cunosc destul de bine procesele și oamenii din administrația de acolo.
Domnule Osipov, pentru că sunt voci care vorbesc despre faptul că ar exista aceste interese mari geopolitice care chiar încearcă să promoveze proiectul ăsta al refacerii unui spațiu euroasiatic și Tiraspolul ar fi și el în acest joc al Moscovei. Dumneavoastră care cunoașteți lucrurile și din culise, credeți că acțiunile Tiraspolului sunt făcute la sugestia Moscovei?
Da, există tot felul de curente în acest spațiu, curente integraționiste, cu vector spre est, cu vector spre vest și așa mai departe. Dar cred pur și simplu că în criză de idei sau în disperare de cauză s-ar putea întâmpla ca unei să admită un scenariu foarte dramatic, mizând că el va finaliza cu atingerea obiectivelor pe care le urmăresc, să zicem, cu recunoașterea independenței. Mie mi se pare acest fapt o demență și o nebunie. Oamenii simpli din regiune care au avut așteptări pozitive, inclusiv de ultimele alegeri, chiar dacă nerecunoscute din stânga Nistrului, care l-au propulsat în fruntea autorităților la Tiraspol pe Evgeni Șevciuc, el a avut atunci angajamente și promisiuni față de populație care au creat așteptări pozitive. Probabil a devenit opțiunea oamenilor de acolo pentru că aducea ideea de modernitate, de schimbare în bine, de soluții noi la vechile probleme și așa mai departe. Deci nu cred că populația, oamenii de rând, businessul, comunitățile locale și așa mai departe sunt dornice ca cineva să le dea foc pământului de sub picioare, cineva care le-a promis o viață mai bună, ca să zic așa, și o dezvoltare democratică, mai multă deschidere, le-a promis că vor fi găsite soluții la problemele lor care îi țin în izolare, care îi împiedică să-și dezvolte afacerile, care îi împiedică să circule și așa mai departe. Să nu uităm că una dintre primele acțiuni ale lui Evgeni Șevciuc a vizat anume libertatea circulației persoanelor. A fost unul dintre primii lui mesaje care viza, să zicem așa, relația cu Republica Moldova. Ei bine, această ultimă acțiune, promulgarea legii cu privire la așa numita graniță a pretinței Republicii Nistrene, este total opusă acelor angajamente. Eu cred că cei de la Tiraspol ar trebui să fie mai atenți la ce își doresc cetățenii din regiune și eventual poate chiar la reacțiile acestor cetățeni, pentru că oamenii nu pot fi mințiți în felul ăsta. Și dacă acționează altfel, trebuie să fie conștienți că greșesc foarte mult.
Ar accepta, s-ar împăca Moscova cu gândul ca Moldova să scape din zona de influență a Federației Rusiei în baza eurointegrării?
Republica Moldova este un stat suveran și independent, iar Federația Rusă recunoaște acest fapt atât în documentele care stau la baza relațiilor bilaterale, recunoaște în contextul instituțiilor multilaterale internaționale și în ceea ce privește propriu zis reglementarea transnistreană, de asemenea Rusia ca și mediator, alături de ceilalți mediatori și observatori ai procesului, a reiterat în câteva rânduri respectarea principiului suveranității și a integrității teritoriale a Republicii Moldova. Deci eu nu cred că trebuie să ne punem această întrebare, a accepta sau nu Moscova sau Minsku sau Varșovia sau Istanbulul sau altcineva ca Republica Moldova să adopte un curs de dezvoltare a țării sau altul. Este decizia noastră suverană, iar suveranitatea Republicii Moldova este respectată de toți actorii internaționali.
Acum că domnul Șefciuc critică intenția Chișinăului de a schimba formatul actual al misiunii de menținere a păcii în zona de securitate, cântărește ceva?
Păi da, niciodată administrația de la Tiraspol nu a fost de acord cu această poziție a Chișinăului de a schimba misiunea de pacificare pe una internațională cu observatori civili, multinațională și sub auspiciile unei organizații internaționale, OSCE sau ONU. Aici pozițiile sunt divergente, deci nu e noutate. Este o poziție împărtășită anterior de fostul lider transnistrian Smirnov și în ultima perioadă de timp de actualul lider. Trebuie să fie continuate eforturile. Eu văd altceva, că unul dintre argumentele cum că o misiune de pacificare militarizată în estul Republicii Moldova nu mai este necesară, tocmai pentru că actuala misiune și-a jucat rolul său la o anumită etapă, etapă post-conflict, post-conflict armat, și nu mai este bine ca oamenii din această regiune care locuiesc acolo, care se deplasează pe căile de comunicație rutieră din regiune, să treacă în fiecare zi pe sub țevile automatelor sau țevile tunurilor de pe mașinile blindate. Nu mai este normal și nu mai este necesar. Mai mult decât atât, în anumite situații, poate comporta chiar un anumit risc. Vorba aia, când pe perete atârnă o pușcă, știți ca în Cehov, atunci în actul întâi, în actul al doilea al piesei, această pușcă va trage, din ea va trage cineva. Acolo unde există arme, există riscuri suplimentare. Și am avut și cazul de la Vadul lui Vodă de anul trecut, când un pacificator a împușcat un cetățean moldovean, fără ca acest lucru să fie impus de circumstanțele cazului. Deci era suficient să informeze autoritățile legale despre faptul că cineva a încălcat acolo regimul de traversare a punctului și eventual regulile de circulație și așa mai departe. Era suficient pentru ca după aceea omul să fie sancționat în mod constituțional. Nu trebuia să fie împușcat. Și a fost împușcat pentru că cineva avea armă acolo și s-a stresat într-o situație critică. Este încă o dovadă. Nu trebuie să ne așteptăm că Tiraspolul va fi de acord, trebuie să continuăm efortul de convingere a partenerilor internaționali și de convingere a societății în interiorul Republicii Moldova și pe mal și pe altul al Nistrului că la această etapă avem nevoie de un alt format al misiunii de menținere a păcii.
În ce ar consta totuși o abordare realistă, firească a problemei transnistrene, din moment ce tot mai mulți experți susțin că politica pașilor mici care ar fi fost acceptată și de către Chișinău, a eșuat?
Sunt mai mulți experți care consideră că a eșuat, sunt și mai mulți care consideră că nu a eșuat, că este o politică realistă, pragmatică și care va da rezultate. Politica pașilor mici, asta și este una dintre caracteristicile ei, că nu dă rezultat după doi pași mici. Este o politică pe termen lung, care produce efecte în timp, efecte de substanță, produce efecte în mentalitate, efecte pozitive. Apropierea pas cu pas care creează condiții noi pentru discuțiile referitoare la soluționare. Schimbă prisma prin care oamenii văd această problemă, prin care oamenii se văd unul pe altul. Politica pașilor mici nu este o politică pentru un rezultat imediat. Cei care se așteaptă la rezultate imediate în urma politicii pașilor mici nu sunt experți, sunt diletanți. Politica pașilor mici, dimpotrivă, a oferit avantaje unor grupuri mari de cetățeni din stânga Nistrului și din dreapta Nistrului, care interacționează între ei, a arătat că poate exista o relaxare în această regiune, astfel încât oamenii să se simtă confortabil, mai confortabil decât se simțeau înainte și să-și poată căuta de viața lor, să poată circula, să poată face schimburi economice, să poată investi, inclusiv cei din dreapta Nistrului pe malul stâng și invers. Și acest lucru se întâmplă. Bunoară, o mare parte din producția din Transnistria este consumată, sau din stânga Nistrului, este consumată pe malul drept. Acest fapt, de asemenea, este un element care contribuie la menținerea legăturilor comerciale dintre întreprinderi, dintre beneficiari sau producători de pe cele două maluri ale Nistrului. Ele se datorează politicii pașilor mici. Nu se datorează unor soluții radicale sau globale. Altceva este că noi nu trebuie să încetăm să suspendăm procesul de definitivare a strategiei noastre de reintegrare, care, din păcate, încă nu este foarte clar și ale cărei costuri încă nu sunt foarte clare. Totuși, dacă ne vom apropia și sper, cred că ne vom apropia de obiectivul de reintegrare teritorială a Republicii Moldova, trebuie să înțelegem că el va comporta inclusiv costuri și va fi unul foarte complex, care va viza toate structurile. De aceea, noi aici mai avem mult de lucru.
Câte dreptate au localnicii de acolo când spun că prin Transnistria spală bani atât reprezentanții Chișinăului, Tiraspolului, Kievului și Moscovei?
Au dreptate, dar asta este o percepție a mea personală. Însă, nu pot spune, pentru că ar trebui ca cineva care are instrumente pentru a verifica aceste lucruri să ne ofere informații verificate, nu speculații sau bârfe. Totuși, noi cunoaștem realitățile economice, că o mare parte a economiei este tenebră, că există fenomenul contrabandei și, vorba aia, rapoartele zilnice ale poliției sau ale vamei ne confirmă acest lucru. Da, evident că există anumite implicații și dacă cineva câștigă bani din faptul că în această regiune nu se aplică norma internațională, nu există control constituțional, atunci acei care câștigă bani au interes, evident, ca situația să fie prezervată, să se păstreze așa cum este.
Se vor limpezi apele la Nistru dacă vorbim în limbaj politic?
Încă o dată vreau să revin la interesele pe care le au oamenii, localitățile, grupurile de afaceri din stânga, din dreapta Nistrului, dar și din afara Republicii Moldova, pentru că, în fine, poziția noastră, știți cum, este foarte importantă și pentru căile comerciale dintre est și vest, dintre nord și sud și așa mai departe. Deci mulți ar obține facilități în interesele lor comerciale sau economice dacă noi am avea aici pace și bună înțelegere și am putea să atragem și investiții benefice iarăși pentru toată lumea. Mă întorc la acest interes al populației. El nu poate fi decât unul de a avea pace, dezvoltare, relații bune, o soluție care spune punct odată și odată acestui conflict și care îți permite dezvoltarea. Să le permită oamenilor să trăiască liber, să circule liber, să se dezvolte, să-și poată educa copiii și așa mai departe. Și asta îmi întărește cel mai mult încrederea că apele pe Nistru se vor limpezi. Trăim într-o altă epocă în care oamenii se informează. Poți să le blochezi acolo câteva site-uri în stânga Nistrului, dar oricum nu poți să limitezi informarea în această regiune, care este prea mică pentru a o izola. Cetățenii trebuie să vadă diferența dintre inițiativele pozitive și autorilor și inițiativele negative. Și politicienii de asemenea trebuie să fie un pic mai atenți la ceea ce fac.
A apărut o sugestie ca dosarul transnistrian să ajungă la tribunalul de la Haga. Ar fi o variantă pentru un deznodământ al crizei transnistrene?
Nu este o noutate. Se vehiculează asemenea idei tot timpul. Eu cred că o soluție cu adevărat viabilă poate să fie o soluție negociată între Chișinău și Tiraspol și partenerii internaționali care sunt implicați în acest proces. Nu poate fi viabilă o soluție impusă, indiferent cum și cine ar impune-o.